Исраилелерінің Қызыл деңгізіні кешуі. Исраилелерінің Мисырдан өз Алласына құрбан кетіру үшін ғана түгел, әбәлки бүтінләйге кетуләрін аңлағаш, Фирғаун өзінің бүтін жайдақларын, соғыш арбаларын һәм бар ғәскәрін жиып, алар артынан қуа шықты. Қызыл деңгіз ярларына жетіп тоқтағаш, исраилелерінің барыр орыны қалмады. Шынки ізләріне басып диярлік, артларынан мисырлылар келәйді. Қаршыларында жәйреп ятқан деңгізіні һәм қуа келуші мисырлыларыны көріп, Аллахы халқы, «Бізні шүл дәриясында харап итәр ішін ғына мисырдан алып шыққансың икән» деп, Мусаға ғайып ташлады. Ләкин Мусаларға жауап етіп, «Қорықмағыз, нық болығыз, һәм шул шағында Раббының сізіне ничек етіп құтқаруына шахит болырсыз. Ізігізге басып келуші мисырлыларыны сіз бүтән бір қайшан көрмәссіз. Сізнің үшін Раббы өзі кірәшәшәк. Бұршылмағыз», дейді. Аллахы шунда Мусаға диңгіз үстіне қолын сузарға қушты. Муса диңгіз үстіне қолын сузуға, Раббы күн шығыш тарафынан күшлі жел қозғатып, диңгіз суларын кері шегіндірді. Һәм түн ішінде исраилелер қаршында диңгізнің бірліші қыры жерге әйленді. Диңгіз сулары икеге айырылған кебек болды. Исраилелер диңгізні қыры жер бойлап кешті. Диңгіз сулары исә оңнан да, сулдан да, девар сыман болып тұрып қалды.